อยากรู้ไหมว่าคินดาอิจิกับโคนันใครเก่งกว่ากันย้อนเวลากลับไปในช่วงยุคต้นยุค 90s ได้มีมังงะสุดยอดนักสืบขึ้นมา2คนนั่นคือเด็กชายผู้เป็นหลานยอดนักสืบชื่อดังที่แสนละมกแต่ก็มีสาวสาวมาชอบและก็โตเป็นผู้ใหญ่อย่างคินดาอิจิฮาจิเมะคินดาอิจิฮาจิเมะจากเดอะคินดาอิจิเคสไฟกับเด็กชายที่แม้ตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็เป็นผู้ใหญ่ที่ยืดหดหลายต่อหลายครั้งหมายถึงเปลี่ยนร่างเป็นตอนโตที่ตอนนี้เนื้อเรื่องก็วนเวียนไม่ไปไหนอย่างเกโดงาวะโคนันเกโดกาว่าโคนันจากดีเทคทีฟโคนันที่เมื่อทั้งคู่โด่งดังตีคู่กันมาทางโคนันน่าจะดังกว่านิดหน่อยจึงทำให้เกิดคำถามที่หลายคนสงสัยว่าระหว่างโคนันกับคินดาอิจิใครเก่งกว่ากันที่เมื่อคุณกดคำถามนี้คุณก็จะเจอการคิดวิเคราะห์แยกแยะมากมายจากแฟนทั้งสองเรื่องที่ต่างก็ออกความเห็นเกี่ยวกับสองสุดยอดนักสืบนี้มากมายและเราเคยทำบทความเปรียบเทียบความเหมือนที่แตกต่างระหว่างคินดาอิจิกับโคนันที่คุณอาจไม่เคยรู้ออกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ยิงเข้าประเด็นที่หลายคนสงสัยมาคราวนี้เราเลยมาจับข่าวคุยคิดวิเคราะห์แยกแยะกันทีละข้อเลยดีกว่าว่าระหว่างยอดนักสืบจิ๋วที่ไม่จิ๋วจริงๆกับยอดนักสืบที่ไม่ค่อยสืบทั้งคู่นั้นใครจะเก่งกว่ากันมาหาคำตอบความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวโดยเอาชื่อเสียงของคุณปู่เป็นเดิมพันกันทั้งคู่สืบเชื้อสายมาจากคนเก่งเริ่มต้นเรื่องแรกที่เราต้องเอามาเปรียบเทียบกันก็คือเรื่องราวการสืบทอดเชื้อสายของสองสุดยอดนักสืบที่ทั้งคินดาอิจิและโคนันนั้นได้ความเก่งมาจากบุคคลสำคัญในชีวิตของทั้งคู่โดยทางคินดาอิจินั้นจะได้รับความฉลาดและการคิดวิเคราะห์แยกแยะมาจากคุณปู่ที่สอนเขามาในสมัยเด็กส่วนทางโคนันนั้นก็ได้รับการสอนสิ่งต่างๆมาจากคุณพ่อที่เป็นสุดยอดนักเขียนชื่อดังคินดาอิจิขอเอาชื่อเสียงของคุณปู่เป็นเดิมพันคินดาอิจิโคสึเกะถ้าใครที่ชอบอ่านหรือดูอนิเมะ The Kindaiji Case File คงจะเคยได้ยินประโยคที่พี่คินดาอิจิชอบพูดเมื่อต้องเริ่มต้นไขคดีหรือต้องการท้าทายฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนร้ายคินดาอิจิก็จะพูดประโยคสุดเท่ว่าขอเซตย่อสูตรต่อสุดพอ4หมอ2ห่อใส่ไข่ไม่ใช่และต้องเป็นขอเอาชื่อเสียงของคุณปู่เป็นเดิมพันที่นั่นหมายถึงการสืบสวนครั้งนี้คินดาอิจิขอเอาชื่อเสียงของคุณปู่ที่เป็นนักสืบชื่อดังของญี่ปุ่นที่ชื่อคินดาอิจิโคซูเกะคินดาอิจิโคสึเกะที่ใครๆก็รู้จักมาเป็นเดิมพันว่าจะจับคนร้ายให้ได้โดยตัวคินดาอิจิโคสึเกะนั้นก็เป็นตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นนิยายขึ้นหิ้งของญี่ปุ่นที่คนอ่านนิยายสืบสวนต้องรู้จักวิชานักสืบภาคบังคับ101ซึ่งในฉบับมังงะคินดาอิจิก็เคยพูดถึงคุณปู่ว่าสมัยเด็กคุณปู่ของเขาสอนสิ่งต่างๆมากมายทั้งการคิดวิเคราะห์แนวทางเกี่ยวกับคดีและการแก้ปริศนาต่างๆที่เรียกว่าเป็นผู้สืบทอดทางสายเลือดของจริงเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครสนใจรู้เรื่องราวของคินดาอิจิโคสุเกะก็มีทั้งภาพยนตร์ซีรีส์นิยายแบบแปลไทยให้อ่านมากมายที่บอกเลยว่ามันคือยานอนหลับชั้นดีสำหรับคนที่หลับยากแต่ถ้าคุณชอบแนวสืบสวนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่แอบแฝงความโหดดิบบอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วโคนันคุณพ่อเคยสอนสมัยอยู่ฮาวายมาดูฝั่งโคนันกันบ้างที่ตัวของโคนันหรือคูโดชินอิจิคูโดชินอิจินั้นก็สืบเชื้อสายมาจากคุณพ่อที่ชื่อคูโดยูซากุคูโดยูซากุนักเขียนนิยายชื่อดังอย่างไนบารอนจอมโจรปริศนาที่เป็นทั้งนักฆ่าและคนไขคดีฆาตกรรมปริศนาที่ตำรวจไม่สามารถไขได้ที่โด่งดังไปทั่วโลกในจักรวาลโคนันซึ่งตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของคูโดก็เดินทางไปเที่ยวทั่วโลกแต่ในอดีตสมัยที่คูโดยังไม่ร่างหดกลายเป็นคูโดเคยได้รับการสั่งสอนสิ่งต่างๆให้กับเขาทั้งเทคนิคการคิดวิเคราะห์สืบสวนในการไขคดีรวมถึงความรู้รอบตัวต่างๆที่นักสืบควรมีไปจนถึงการขับยานพาหนะทุกอย่างที่คิดออกจนมีวลีที่ว่าขอเซตย่อสูตรต่อสูตรเอาเล่นซ้ำหรอขออภัยเอาใหม่ๆกับวลีที่คูโดชอบโม้ว่าคุณพ่อเคยสอนสมัยอยู่ฮาวายจนมีคนสงสัยว่าพ่อนายสอนเยอะจังไม่แปลกที่ทำไมคูโดถึงเก่งแบบนี้ความรอบรู้ในการสืบสวนแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือเรื่องราวความรู้รอบตัวซึ่งมันคือสิ่งที่นักสืบทุกคนต้องมีเพราะหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนั้นๆมักไม่ใช่สิ่งปกติที่เราพบเห็นได้ทั่วไปดังนั้นการรู้เยอะรู้มากเหมือนคุณป้าข้างบ้านที่ตามติดชีวิตเราและรู้จักเรามากกว่าที่ตัวเรารู้จักตัวเองซึ่งมันคือคุณสมบัติที่นักสืบพึงมีที่ใครมีเยอะก็ยิ่งง่ายต่อการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่ต้องไขคดีและจับคนร้ายให้เร็วที่สุดก่อนที่หลักฐานหรือคนร้ายจะหายไปโคนันรู้ทุกเรื่องเป็นทุกอย่าง เริ่มที่ฝั่งโคนันที่ถ้าใครเคยอ่านเคยดูอนิเมะมาจะรู้ดีว่าตัวของคุโดะหรือโคนันนั้นรู้ทุกอย่างทราบทุกเรื่องขนาดที่ว่าเป็นหนังสือความรู้รอบตัวเคลื่อนที่หรือเป็นร่างสถิตคุณป้าข้างบ้านได้เลยรวมถึงสิ่งที่หลายคนทั่วไปไม่น่าจะรู้แต่โคนันเราก็รู้หรือบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นของจริงเคยอ่านเจอก็สามารถรู้ได้ทันทีว่ามันคืออะไรและบางทีก็รู้ไปถึงส่วนประกอบของสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้มันทำแบบนั้นต่อตรงนี้วางตรงนั้นหรือมันเคยเป็นแบบนี้อย่างนั้นนั่นนี่นู่นจนแทบไม่ต้องลุ้นเลยว่าโคนันเราจะไขคดีได้อย่างไรเพราะถ้าไม่นับความลำบากที่ต้องเป็นเด็กเพื่อวิ่งตามหาหลักฐานจนถูกคุณลุงโมริโคโกโร่เขกหัวและไล่ออกมานอกก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นเพราะโคนันเราเก่งและรู้ทุกเรื่องขอแค่ให้ได้ตรวจสอบหลักฐานหาข้อมูลก็พอคินดาอิจินายรู้อะไรบ้างเนี้ยมาฝั่งคินดาอิจิกันบ้างที่หมอนี่เรียกว่าโคตรตรงข้ามกับของคนนั้นเลยเพราะทางฝั่งคินดาอิจิเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรียกว่าความรู้รอบตัวไหวพริบหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพี่แกก็ไม่รู้นั่นก็เพราะนิสัยขี้เบื่อขี้เกียจไม่ค่อยสนใจอยากรู้อยากเห็นอะไรของพี่แกที่ถ้าเราคิดว่านั่นอาจจะเป็นการแสดงแกล้งทำของพี่คินดาอิจิก็ต้องบอกว่าไม่ใช่พี่แกขี้เกียจไม่อยากรู้ไม่สนใจจริงๆซึ่งนั่นคือจุดเด่นของเรื่องนี้ที่ถ้าคินดาอิจิเราเก่งสมบูรณ์แบบอย่างโคนันการ์ตูนเรื่องนี้จะจืดไปทันทีเพราะเราจะไม่ได้เห็นการค้นหาข้อมูลที่เริ่มจากการไม่รู้อะไรเลยและค่อยๆค้นหาความจริงไปเรื่อยๆแบบปริศนาค่อยๆถูกเปิดเผยแถมความรู้บางอย่างก็เพิ่งมารู้จากคนแถวนั้นหรือเพิ่งไปหาข้อมูลจึงรู้ซึ่งถ้าเปรียบคินดาอิจิก็เหมือนเด็กหลังห้องที่แอบหลับไม่สนใจเรียนแต่พอสอบก็สอบตกอ้าวส่วนคนนั้นก็คือเด็กหน้าห้องที่ขยันเรียนครูถามอะไรก็ยกมือตอบเป็นคนแรกส่งงานตรงเวลาสอบได้ที่หนึ่งที่ถ้าเอามาเปรียบความฉลาดรอบรู้คนนั้นคงชนะขาดลอยระดับความเป็นตัวซวยมีคนเคยกล่าวไว้ว่านักสืบที่เก่งนั้นมักจะถูกดูดเข้าไปสู่ปริศนาต่างๆโดยที่ไม่ตั้งใจซึ่งนั่นก็ถูกต้องทีเดียวเพราะถ้าทั้งสองตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวซวยที่ต้องไปเจอคดีฆาตกรรมซ้ำซากก็คงจะไม่มีเรื่องราวการสืบสวนให้เราได้อ่านหรือดูกันซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนแล้วว่าจะใช้การดำเนินเรื่องแบบไหนที่จะพาสองยอดนักสืบไปเจอคดีฆาตกรรมที่บอกเลยว่าทั้งสองเรื่องนี้มีการไปเจอคดีที่ต่างกันอย่างชัดเจนโคนันไปไหนก็มีแต่คนตายเริ่มจากยอดนักสืบจิ๋วที่หดไม่ค่อยยืดหมายถึงขนาดตัวอย่างโคนันที่เรามักจะเห็นโคนันถูกแซวจากคนอ่านว่าโคนันนั้นคือตัวซวยไปไหนก็มีแต่คนตายอย่างไปดูหนังรอบเปิดตัวไปดูหนังรอบธรรมดาไปเดินผ่านโรงหนังไปเที่ยวพักต่างอากาศในป่าไปเที่ยวทะเลไปงานเปิดตัวสินค้าไปเดินซื้อของขึ้นรถไฟธรรมดาขึ้นรถไฟด่วนพิเศษขึ้นเครื่องบินลงเรือไปกินซูชิไปร้านอาหารธรรมดาไปร้านหนังสือเดินอยู่ข้างทางไปต่อคิวร้านอาหารชื่อดังและอีกมากมายที่คุณคิดออกคนนั้นเราไปเจอคนตายมาหมดแล้วซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเนื้อเรื่องของโคนันต้องกระชับสั้นในการไขคดีตัวโคนันจึงต้องเก่งรอบรู้เพื่อการไขคดีได้เร็วไม่ต้องมาปูเยอะคดีไม่เน้นความซับซ้อนแต่ก็ใช้เทคนิคในการฆาตกรรมที่พอเฉลยออกมาก็ทำเอาคนอ่านคนดูอุทานออกมาว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยอยู่หลายคดีเมื่อเป็นอย่างนั้นอาจารย์คนเขียนเลยไม่ค่อยมีเวลาปูเนื้อหาในการไปเจอคดีซึ่งก็กลายเป็นทั้งข้อดีข้อเสียไปในตัวสำหรับการแต่งเรื่องแบบนี้คินดาอิจิมีเหตุผลในการมาเจอคดีตัดมาที่เรื่องราวความเป็นตัวซวยของคินดาอิจิก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนนั้นเลยเพราะพี่แกไปไหนก็มีแต่คนตายเหมือนกันแต่ของฝั่งคินดาอิจิจะมีการปูเนื้อหาใช้เวลาในการเล่าเรื่องในส่วนนี้มากพอกับการไขคดีเพราะตัวเรื่องของฝั่งคินดาอิจิจะค่อนข้างยาวจึงสามารถเล่าเนื้อหาใส่รายละเอียดต่างๆลงไปได้ทั้งปมของตัวละครเหตุผลที่ต้องเกิดการฆาตกรรมที่ต่างกับของคนนั้นที่รีบอ่านรีบจบไปคดีต่อไปโดยที่ฝั่งคินดาอิจิจะเริ่มเล่าตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไปเจอคดีที่ส่วนมากจะเป็นเรื่องบังเอิญอย่างเพื่อนที่ทำงานประจำป่วยจึงขอร้องให้คินดาอิจิมาทำแทนหรือบางทีก็เพราะความลามกของพี่แกที่พาทุกคนไปเจอคดีฆาตกรรมไปจนถึงการถูกใช้เพราะเห็นว่าหมอนี้หน้าตาโง่น่าจะหลอกใช้ง่ายก่อนจะรู้ว่าหมอนี่คือหลานชายยอดนักสืบหรือจะเป็นการถูกท้าทายจากคนร้ายหรือตำรวจเรียกตัวมาช่วยสืบคดีที่ดูสมเหตุสมผลและเข้าใจได้ว่าทำไมต้องเกิดขึ้นที่ในส่วนนี้ทางฝั่งคินดาอิจิได้คะแนนไป คดีฆาตกรรมในเรื่องต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วเมื่อมีจุดเริ่มต้นของการก่อคดีฆาตกรรมไปแล้วคราวนี้มาตัวคดีฆาตกรรมกันบ้างเพราะการก่อคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนคือจุดเด่นจุดขายของทั้งสองเรื่องนี้เพราะถ้าใครที่ชื่นชอบการอ่านนิยายมังงะแนวสืบสวนจะทราบดีว่าการ์ตูนแนวสืบสวนสอบคดีฆาตกรรมปริศนานั้นจะมีน้อยถึงน้อยมากๆยิ่งพวกที่จั่วหัวว่านักสืบก็มักจะเป็นการสืบสวนอย่างเดียวไม่มีการฆาตกรรมที่เป็นปริศนาหรือใช้เทคนิคที่ซับซ้อนในการก่อคดีเพราะเรื่องราวแนวคดีฆาตกรรมปริศนาแบบที่โคนันและคินดาอิจิทำนั้นมันแต่งค่อนข้างยากจึงไม่ค่อยมีนิยายการ์ตูนแนวนี้ออกมาให้เราได้ชมที่พอสองเรื่องนี้ชูเรื่องการสืบไขคดีเราจึงได้เห็นคดีฆาตกรรมเด่นๆและเทคนิคอันซับซ้อนมากมายที่พอเรื่องราวเฉลยก็เล่นเอาเราคนอ่านอ้าปากค้างหลายต่อหลายครั้งซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมจนอยู่บนจุดสูงสุดของการ์ตูนแนวสืบสวนมาจนถึงตอนนี้คินดาอิจิคดีซับซ้อนลึกในรายละเอียดแต่ไม่หลากหลายซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่27ธันวาคม2022อนิเมบลีดภาคสงครามเลือดพันปีจะกลับมาฉายอีกครั้งกลางปีค.ศ.2023เริ่มจากฝั่งคินดาอิจิที่ตัวเนื้อหาจะเน้นที่คดีที่ไม่เยอะที่กว่าจะจบแต่ละคดีก็ใช้เวลาถึง2เล่มจบที่เรียกว่าใส่ใจรายละเอียดมากมายทั้งการลำดับเรื่องการฆาตกรรมที่เริ่มจากจุดเล็กๆมีคนตายคนที่1คนที่2พี่คินดาอิจิเราก็ยังไม่สืบสวนต้องมีคนตายคนที่3 4 5ขึ้นไปก่อนพี่แกจึงจะเริ่มสืบสวนและเมื่อเริ่มสืบพี่ก็ผ่านไปกว่าครึ่งเรื่องเราก็จะได้พบกับปริศนาต่างๆความน่าสงสัยของตัวละครที่พูดกระทําไปจนถึงคดีปริศนาที่ดูแล้วแทบเป็นไปไม่ได้ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างคดีฆาตกรรมห้องปิดตายที่มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวและทุกคนก็มาที่เกิดเหตุตอนเกิดเรื่องเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่คนร้ายก็หายตัวไปแล้วเหมือนเป็นฝีมือของวิญญาณหรือการฆาตกรรมที่ดูยิ่งใหญ่และไม่น่าจะเป็นฝีมือของคนที่ทำได้แต่พอคินดาอิจิพูดว่าขอเซตย่อสูตรไม่เอาไม่เล่นสิเดียวคนอ่านด่าคินดาอิจิพูดว่าปริศนาทุกอย่างไขกระจ่างแล้วออกมาเราก็จะได้พบเทคนิคบ้านที่เราต้องอุทานออกมาว่าทำเองก็ได้ง่ายจังอย่างคดีห้องปิดตายที่คนร้ายหายตัวไปก็ง่ายๆแค่คนร้ายใช้ความมืดระหว่างที่ทุกคนเข้ามาเปิดไฟตัวเองก็แกล้งตีเนียนอยู่ตรงนั้นแล้วพบศพผู้ตายด้วยหรือเทคนิคบ้านที่ทำได้ง่ายๆแต่ก็อย่าไปหาทำเพราะมันจะถูกไขได้ง่ายๆด้วยนิติเวชที่ตรวจเดียวก็รู้แล้วว่าใครคือคนร้ายไม่ต้องพึ่งนักสืบโคนันคดีหลากหลายแบบไม่ใช่แค่การฆาตกรรมมาที่เรื่องราวของยอดนักสืบจิ๋วโคนันที่เมื่อเทียบกับคินดาอิจิแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าปริศนาและการดำเนินเรื่องของคินดาอิจิจะน่าติดตามกว่าของโคนันเพราะการเล่าเรื่องที่ใส่รายละเอียดเจาะลึกลงไปของตัวละครปมเงื่อนงำสิ่งที่ตัวละครเป็นเรียกว่าลึกกว่าของโคนันที่เน้นปริมาณของคดีที่มาเร็วไปเร็วแป๊บแก้ปริศนาจบที่ในหนึ่งเล่มก็มีหลายคดีให้เราได้อ่านและไม่ค่อยมีเบื้องลึกเบื้องหลังการก่อฆาตกรรมที่แค่คนร้ายยอมสารภาพว่าทำไปทำไมซึ่งบางอันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลที่คนร้ายก่อคดีแบบรีบรวบรัดในส่วนนี้ไม่ขยี้เท่าของคินดาอิจิที่ให้เวลาในส่วนนี้เยอะจนคนอ่านคนดูอินว่าทำไมคนร้ายถึงก่อคดีแต่ของคนนั้นก็มีข้อดีตรงที่ความมาเร็วไปเร็วสำหรับคนที่ไม่ชอบการยืดเนื้อเรื่องการสืบสวนที่เชื่องช้าปมมากมายที่อ่านหรือดูไปอาจจะหลับได้เพราะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแถมทางฝั่งของคนนั้นก็ไม่ได้มีแค่การฆาตกรรมปริศนาอย่างเดียวแต่ยังมีคดีอื่นๆให้เราได้อ่านแถมมีฉากแอคชั่นที่สนุกและบางคดีก็เป็นตำนานมาจนถึงตอนนี้ที่แฟนๆยกย่องให้เป็นคดีที่ดีที่สุดก็คือฆาตกรรมเทงงูที่คนร้ายแขวนคอผู้ตายที่สูงซึ่งมนุษย์ไม่สามารถขึ้นไปได้แต่พอเรื่องเฉลยก็ทำเอาคนดูคนอ่านในยุคนั้นอ้าปากค้างที่แม้หลังๆจะเน้นฉากแอคชั่นมากกว่าการไขคดีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าฉากแอคชั่นโชว์ความเท่ของตัวละครก็ทำให้เรื่องราวของโคนันสนุกตื่นเต้นกว่าซึ่งในแง่ของมังงะการเล่าเรื่องนี้แบบนี้ทางคินดาอิจิอาจจะชนะแต่ในแง่ของอนิเมะการเล่าเรื่องแบบของโคนันดูสนุกกว่ามากๆที่ต่างฝ่ายต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งไปคนละทางตัวละครสมทบเพื่อให้ตัวเอกโชว์ความเด่นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวละครสมทบที่เป็นเหมือนตัวสร้างสีสันในเรื่องที่เป็นเหมือนหน้าตาและเป็นตัวช่วยให้เนื้อเรื่องของการ์ตูนทั้งสองเรื่องนี้สนุกขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าฝั่งคนนั้นชนะขาดในเรื่องนี้แบบไม่ต้องสืบหรือมานั่งวิเคราะห์แยกแยะคิดอะไรเลยที่เอาง่ายๆถ้าคุณไปกดค้นหาของเล่นในซีรีส์โคนันคุณจะเห็นตัวละครอื่นนอกจากโคนันออกมามากมายยิ่งใครที่ไม่เคยอ่านดูหรือเลิกติดตามซีรีส์โคนันไปแล้วมาเห็นของเล่นคงงว่าหมอนี่คือใครเจ๊คนนี้มาตอนไหนได้เลยทีเดียว เพราะทางฝั่งโคนันใส่ใจและขยายเนื้อเรื่องไปหาตัวละครสมทบคนอื่นมากกว่าที่จะเจาะจงตามโคนันเพียงคนเดียวแบบแต่ก่อนและตัวละครเหล่านี้ก็ช่วยดันให้โคนันโดดเด่นและเพิ่มเรื่องราวให้กับเนื้อหาจนเติมความเก่งแกร่งให้โคนันมากขึ้นด้วยต่างกับของคินดาอิจิที่มีตัวละครน้อยกว่าที่เอาหลักๆ ก็มี3คนซึ่งถ้านับผู้ช่วยที่ตายไปด้วยก็4คนแถมตัวละครทั้งหมดก็ไม่น่าจดจำเพราะเนื้อหาทั้งหมดนั้นจะตามคินดาอิจิคนเดียวจนเราไม่ได้เห็นมุมมองของตัวละครคนอื่นๆแต่ด้วยตัวละครที่น้อยของฝั่งคินดาอิจิก็ทำให้เราผูกพันกับตัวละครผู้ช่วยที่พอผู้ช่วยฝั่งคินดาอิจิเป็นอะไรไปคนอ่านก็จะตกใจและเอาใจช่วยเพราะเคยมีตัวละครผู้ช่วยตายมาแล้วหรือบางคดีผู้ช่วยที่อยู่กันมาหลายตอนเป็นคนร้ายก็มีนั่นจึงเป็นการเพิ่มจุดเด่นและแรงผลักให้คินดาอิจิได้โชว์ซีนเท่ๆฉากแอคชั่นแล้วความโดดเด่นขึ้นมาในหลายครั้งแต่ก็เทียบกับฝั่งโคนันที่ทำได้ดีกว่าสรุปใครเก่งกว่ากันปิดท้ายกับคำถามที่หลายคนต้องสงสัยว่าสรุปแล้วโคนันกับคินดาอิจิใครเก่งกว่ากันก็คงจะต้องตอบตรงนี้เลยว่าโคนันนั้นเก่งกว่าคินดาอิจิมากๆที่ถ้าวัดระดับสติปัญญาที่แม้ทั้งคู่จะมีสติปัญญาจะเท่ากันแต่ฝ่ายโคนันนั้นใช้สมองแบบ 300% ในการไขคดีต่างกับของคินดาอิจิที่มีความฉลาดเท่าโคนันแต่ขี้เกียจละมกไม่ค่อยสนใจอะไรเรียกว่าฉลาดแต่โง่ก็มีที่นี่ที่เดียวคินดาอิจิสอบตกเพราะหลับตอนสอบหลายครั้งมีส่วนของเนื้อเรื่องแนวคดีแล้วฝั่งคินดาอิจิชนะในแง่ของการลำดับเรื่องในมังงะที่อ่านสนุกน่าติดตามแต่ในฉบับอนิเมะคือจืดไม่สนุกเรื่อยๆอืดๆไม่น่าสนใจขณะที่โคนันในแง่ของอนิเมะที่ฉากแอคชั่นเลยทำให้ดูสนุกมากกว่าการอ่านที่คดีต่างๆมาเร็วไปเร็วจนคนที่ชอบแนวสืบสวนบ่นว่ายังไม่ทันหายสนุกเลยจบแล้วหรือบางทีก็ตั้งธงคดีเสียใหญ่โตแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็มีให้เห็นหลายครั้งเรียกว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วแต่คนชอบก็จบกันไปแล้วกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะคนนั้นยอดนักสืบจิ๋วแต่แจ๋วกับนักสืบจอมละมกที่พอสาวยอมก็ไม่ทำอย่างคินดาอิจิว่าใครเก่งกว่ากันที่เราไม่ได้วิเคราะห์แค่ตัวละครเท่านั้นแต่เรายังเจาะลงไปถึงเรื่องราวเนื้อหาในเรื่องมาเปรียบเทียบด้วยเพื่อให้คนอ่านเห็นภาพมากกว่าจะเอาตัวละครสองคนมาวัดกันว่าคนนั้นมีอย่างนั้นคนนี้มีอย่างนี้ที่ไม่ต้องวัดให้เสียเวลาแค่ดูก็รู้ว่าคนนั้นเก่งกว่าคินดาอิจิแน่นอนแต่ด้านเนื้อหาเนื้อเรื่องทั้งคู่ก็มีดีมีเสียต่างกันซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสื่อในบทความนี้ที่ก็หวังว่าแฟนๆของทั้งสองเรื่องจะได้คำตอบที่น่าพอใจและบทสรุปว่าใครเก่งกว่าใครที่ถ้าใครมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เอามาพูดคุยกันได้เพราะนี้เป็นเพียงเนื้อหาแล้วความคิดของทีมงานแบไตเท่านั้นไม่ใช่ตัวบ่งชี้ฟันธงว่ามันถูกต้อง 100% และไม่สามารถเอาไปยืนยันอย่างเป็นทางการใดๆได้อ่านเอาสนุกก็พอส่วนคราวน่าจะเป็นการเปรียบเทียบเรื่องราวเนื้อหาอะไรในอนิเมะอีกก็รอติดตามกันได้หรือจะไปอ่านบทความย้อนหลังก็มีเรื่องราวสนุกเฮฮาของอนิเมะมากมายรอคุณอยู่เพราะที่แบไตมีครบจบทุกความบันเทิงเพื่อคุณพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบความเหมือนที่แตกต่างระหว่างคินดาอิจิกับโคนันที่คุณอาจไม่เคยรู้ชมตัวอย่างยั่วน้ำลายของอนิเมะเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่ตอนที่22เผยโฉมแล้วตัวอย่างใหม่ของเรื่องดีเทคทีฟโคนันเดอะมูฟวี่ภาคที่22พร้อมฟังเพลงประกอบไขปริศนาโมริโคโกโร่ตอนไม่นิทราเก่งจริงหรือไม่กับคดีที่ไขได้เองโดยไม่ต้องพึ่งยอดนักสืบจิ๋วโคนัน